A segunda país de orixen é Estados Unidos. 12.000 peregrinos. Seguida de Alemania, 10.000 peregrinos. Portugal, 8.000. Italia, 7.000. O Reino Unido, casi 5.000. Irlanda, 4.000. Francia, 3.500. México, 3.300. Corea, 3.200. E Canadá, 3.000. O sea que...
Os franceses veñen, pero non camiñan, non son nada religiosos. Eles veñen a comer o pulpo a Nabu 5, a visitar a plaza e nada máis.
Sí, sí.
Me parece curioso que...
Mira.
Bueno, a verdade...
Que, dime, parece curioso.
A verdade que está habendo moitísima xente
vale.
en Santiago.
E agora pregunto vos, porque esta mañá presentouse no Concello o informe da taxa turística que se vai a trasladar á Xunta de Galicia para, así que, para ver se... Si... crea unha lei galega e os concellos que queiran podan aplicar unha taxa turística. Unha pregunta para Carlos e para ti, porque hai que recordar que a plaza é, despois da catedral, o segundo lugar de Compostela máis visitado por turistas estatísticamente xa dende fai moitos anos. Primeiro, os pregunto, sodes partidarios dous de aplicar unha taxa turística en Compostela? Carlos, Marta?
Eu sí.
Eu tamén.
Tamén. E aplicaríades esa taxa na praza, por exemplo? Unha especie de...
A ver, a pregunta é complicada. Pero eu me gustaría aclarar unha cousa aquí. Eu sí estou de acordo en aplicar esa taxa turística sempre que o que se recaude se volva a invertir na mesma zona. É dicir, eu, cos coñecementos que teño, non significa que o que se recaude en Santiago se invista en Santiago. Pode investirse en calquer zona de Galicia. Entonces, eu creo que a presión que ten Santiago de turistas é necesario un incremento...
9,5 turistas por compostelano.
É necesario un incremento, sí, un incremento na limpieza, na seguridade, en unha serie de servicios que ten que dar a cidade... para que todo esté correcto. Entonces, eu creo que debería de invertirse directamente na cidade, ser ben xestionado, porque eu creo que é fundamental. Es decir, vivir no casco histórico durante os meses de verán é moi complicado. É moi complicado camiñar polas rúas con tranquilidade. Eu sei de xente que vive no casco histórico que cando abre a porta, pois xa ten a rúa chea. Entonces, tamén tens que dar pues outras cousas. Eu creo que hai que atopar o equilibrio.
Sí, sí.
E logo, eu creo que tamén deberíamos de informarnos todos cando visitamos unha cidade, iso tamén o digo eu, por min, é dicir, por todos. Porque a veces vamos a visitar cidades e non sabemos nin o que vamos a ver. E eu a veces oigo cousas aquí, ou incluso os guías, eu creo que temos que abrir un pouco a mente e averiguar un pouco antes de ir a unha cidade e ser respetuosos. Pero non solamente os turistas en Santiago, sino nós mesmos cando vamos a outras cidades. Tasa turística na praza. Hombre, xa dúas tasas, eu creo que a Xunta me vai a decir que non, entón xa non o planteo, non?
Vale, vale.
E claro. Ademais, o procedimiento administrativo sería moi complexo.
Claro.
Agora, claro. O que pido é, sobre todo nos grupos, pues respeto cando estás nun mercado, porque hai xente que está visitando o mercado. Pero hai xente que está mercando no mercado. E o mercado é mercado porque temos a xente que ven a mercar. No momento en que non teñamos esa vida, o mercado deixa de existir, non ten sentido.
Xa, xa. Carlos, queres decir algo?
A cidade é para vivir e o mercado é para comprar.
Nada, o que di... Eu estou totalmente de acordo co que dís, non? Totalmente de acordo.
E sería unha pena, ademais, perder o encanto da cidade de Santiago como sitio de vivir e o encanto da praza como sitio de mercar. Esos percebes que olimos onte, esos tomates que vemos hoxe, que xa empeza a haber tomate galego, eso é o noso encanto. No momento en que non teñamos eso, seremos un sitio máis, un parque temático, unha cidade sin vida como pode ser Santillana do Mar. Nada apetecible para visitar por outro lado. Pero bueno, esa é a miña humilde opinión.
Ben,
bueno. Eu añadir un poquinho co tema dos grupos, sí, que tiña que ser un poquinho máis respetuosa a xente cando veñen os grupos de personas.
Ou cando non saímos, que o millor nos tamén facemos o mismo cando saímos.
Claro,
o millor temos que facer un replanteamento.
Eu entendo que están en alegría, que están de vacacións, entendo que tal, pero a veces penso que son excesivas esas faltas de respeto uh-huh. que sucede en una plaza cando empezan a berrar, a gritar. Eso para mí é perder o encanto.
Eu creo que cando ves de vacacións te pos o chip e xa non pensas, mira, o que nos pasou outro día, que foi unha anécdota moi graciosa, viñeron un grupo de ciclistas, non sei se serían 15, 20, non te podo decir, non? Nos temos unhas vallas para delimitar a nave número 5 cando eles tenían actividade e o mercado
claro, cando non hai mercado. Sí, a partir das 3 da tarde, por exemplo, non?
A partir das 4. Sí, o mercado sí, pecha as 4, eles traballan hasta as 6, entón temos unhas vallas bueno, que se moven de estas de metal, Hércules. Bueno, pues eles en su cabeza decidiron, as vallas están perfectamente colocadas, arrimadas, hai unhas planchas para colocalas, pues sin pedirle permiso a nadie, decidieron collelas y empezaron a cerrar un espacio no mercado, sin pedir autorización a nadie,
para las bicicletas.
Para guardar las bicicletas.
Claro. Hombre,
pero
eso es
hay
eso.
Que pensar, él es fijo que lo hicieron con mala intención, fijo, ¿no? Pero ojo, cuando estamos fuera, tenemos que pensar que estamos en una ciudad que vive gente.
Sí.
Y que aquí vive gente, trabaja gente y que ten vida aparte del turista. Y supongo que a veces cuando salimos, pues o mejor también nos pasa a nos que no nos vemos. Bueno, tenemos que ir a un cambio de sociedad.
Oíches, respeto a educación, sí. ¿No, Carlos? Di, Carlos, perdón.
Sí, es importante.
Lo más importante es el respeto a educación. Pero sí, el tema de la tasa lo resuelven también para poder limpiar un poquito más las calles.
Esos servicios, la policía controlada.
Ser un poquito mejor atendido, porque últimamente las calles, o año pasado, era un desastre.
Estaban ahí también con problemas a concesionaria, porque bueno, caducó a concesión, entonces no podían renovar camiones. A veces se complica todo, pero sí es cierto que a cidade necesita máis investimento en verán, debido a que, o que se decía, sí, de turistas por Compostela.
No, sí, sí.
Un 10 casi, un 9,5, un 10. Está aí o dato que presentou esta mañá precisamente, o informe que presentou o Concello con dos catedráticos da USC. Carlos, grazas, xa teño apetito. Por certo, Marta, famosos esta semana por la plaza. Vamos a tener que empezar así,
pues, hombre, el sábado estuvo Eva Longoria otra vez, súper amable otra vez. Por cierto, compró Alvariño aquí al lado, que debía de ser un poco que entró en o tío de en Luis, o Zapatero. En Socros tiña gente, no pudo atender. Y claro, Luis, Dios mío, que acabo de perder a venta de mi vida y de atender a Eva Longoria.
Hay que estar Carlos, hay que estar atento también a eso, ¿eh?
Hay que estar.
Fíjate. No foi. Bueno, se tomou un mega dulce.
No,
na nave no murallón, que temos unha panadería, pero un bizcocho e tal, que a xente se sorprendía que, claro, ela con o tipito que ten, non, que tomara ese dulce.
Sí,
pero bueno,
sí.
Un dulce casi máis grande que... Bueno, ahora é que encantadora.
Bueno.
Eu creo que das visitas, xa o dixemos o mes pasado, máis agradables, máis amable, bueno...
Perfecto,
nada.
Estupendo. Bueno, que volva cando que irá. Carlos, grazas, que vaya ben. O día, unha aperta.
Gracias,
Marta. Un bico moi forte. A tos xoves.
Nada, tomaremos agora un pulpo a túa saúde, Alberto.
Bueno, máis envidia, pois que o disfrutedes. Un bico. Chao.
Chao.
Puedes escuchar una Radio Tox. O puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Maquinarias Otero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Escucha.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
No sé cuánto tiempo nos puede quedar. Si dicen que ya nada dura para siempre. Te di mucho más de lo que puedo dar, pero para ti ya nada es suficiente. Prefiero arriesgarme a encontrar un motivo, cerrar los ojos y atreverme a saltar. Si tengo que hacerlo, que sea contigo. Qué fuerte tenerte aquí, qué suerte. Solo quiero vivir para verte, para verte. Dime lo que quieres de mí, que yo de ti lo quiero todo. Si hemos llegado hasta aquí es que yo soy un pirata y tú eres mi tesoro. Y decirte y repetirte que no me gusta estar solo, que yo soy un pirata y tú. Hasta que me levanto, quiero confesarte que odio perder, pero estoy perdiéndome entre tus encantos. Contigo todo es una bomba constante, contigo todo el triple de interesante. Como algo tan pequeño puede ser tan gigante. Dime lo que quieres de mí, que yo de ti lo quiero todo. Si hemos llegado hasta aquí es que yo soy un pirata y tú eres mi tesoro. Y decirte y repetirte que no me gusta estar solo, que yo soy un pirata y tú eres mi tesoro. Qué suerte, solo quiero vivir para verte, para verte. Dime lo que quieres de mí, que yo de ti lo quiero todo. Si hemos llegado hasta aquí es que yo soy un pirata y tú eres mi tesoro. Y decirte y repetirte que no me gusta estar solo, soy un pirata y tú. Y decirte y repetirte que no me gusta estar solo, que yo soy un pirata y tú. Tú vales oro.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología, www.doctoraalfonsin.es, en Centro Médico La Rosaleda, teléfono 656-862-565.
Reboiras Clínica Dental, doctora María Dolores Reboiras López, medicina oral, cirugía oral e implantología, teléfono 981-887-280, clinicareboiras.com, en área comercial Montebalado, parking cubierto gratuito.
Oliver Regueiro, podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¡Gracias! Este 2024 Corresan, décimo circuito de carreras saudables de Santiago. O seis de suyo, Corresan Carrera Nocturna. Inscripciones en carreiras-galegas.com. Organiza Concello de Santiago y Federación Galega de Atletismo. Tes máis información na web carreiras-galegas.com y atletismo.gal. Corresan 2024.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Alegría de vivir para mí es salir de la rutina cada mañana, acompañada por los mejores. Y en eso Alberto González ayuda bastante.
De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, sal de la rutina con Alberto González en Voces de Compostela y Barbanza. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz. Con Alberto González.
Imos a saudar a María Rozas, primeira tenente alcaldesa en Compostela, concelleira de Servicios Sociais, de Xuventude, de Promoción Económica, de un montón de departamentos. Hola María, moi bo día.
Hola, moi bo día, Alberto.
Como estás?
Moi ben.
Ben.
Un placer estar con vos, como sempre.
Nada, alégrome. Hoxe quería falar con María Rozas do Espazo Maker Compostela, que se inaugura mañá, que presentache xonte, que vai a estar na Casa das Asociacións de Cornes, que aí vai a ser un espacio precisamente para todos os cidadanes de Compostela que podan acercarse ao mundo maker. Pero ahora falamos delo, María, pero permítame que che pregunte, porque esta mañá presentaba o Concello o informe sobre a tasa turística que se remite a Xunta de Galicia para que se apruebe unha lei a nivel autonómico e que os concellos que queiran podan aplicar neste caso unha tasa turística. Esta foi unha idea que comenzou precisamente con María Rozas como responsable de turismo na legislatura de Martiño Noriega como alcalde. Xa choveu.
Xa choveu, xa pasaron anos, sí. Efectivamente, esta foi unha proposta que xurdiu pois xa fai 10 anos aproximadamente, algo máis, con Compostela Aberta, cando gobernábamos no mandato 2015-2019, e unha proposta que nos dende o Compostela Aberta sempre estivemos convencidas de que era moi necesaria para a nosa cidade. É unha realidade en moitísimos outros lugares turísticos. Basta viaxar e calquera cidade de Europa pois cobran a tasa turística, non? Diferentes prezos, diferentes contías, pero cóbrase en todos lados. Porque a realidade é que aqueles lugares que teñen unha gran afluencia de visitantes, pois teñen un gasto, un coste, as súas arcas municipais, que teñen que soportar a maiores e que teñen que pagar os veciños e veciñas de Santiago. Como pode ser, pois, un maior gasto de mantemento de cuidado do patrimonio, un gasto de limpeza, bueno, diversos actuacións que teñen que asumir por ser unha cidade turística, non? En ese sentido, nos sempre defendimos que en Santiago era interesante implementar esta tasa turística como pois fai uns días se enviou a Xunta de Galicia esa proposta de lei para que Santiago sexa a primeira cidade galega onde se implante.
Bien. Xa pasou tempo, non, María? Dende aquela proposta, unha proposta que eu recordo que logo foi debate nas eleccións do 19, rexeitada polo candidato socialista que logo foi alcalde, que logo se adhereu a esa opción de tasa turística. Xa non está de alcalde Bugallo, agora está Goretti San Martín, está Compostela Aberta outra vez de novo tamén neste caso no goberno, e se volve a poñer en riba da mesa neste caso o tema. Crees que destaba aí?
Porque o tempo... Dime, perdón, creo.
Non, es que, si de esta vai, si realmente podo
ser en Galicia. Ah, si esta pois pues sí, eu claro, espero claro. que sí.
Sí.
Pero ademais, que creo que na túa intervención, facendo esa memoria de todos estes anos, o plasmas moi ben, non? Eu creo que cando no 2015 comezamos a falar con Compostela Aberta de tasa turística, fomos uns adiantados o noso tempo, non? Daquela, pois, houve grandes críticas, dixeronnos que íamos a acabar co turismo, que éramos turismo fóbicos, nos defendíamos que xa estaba en moitas cidades, pero aínda así, pois, houve unhas grandes críticas relacionadas ca tasa turística. E agora, 10 anos despois, pois hai certo consenso, ata Sánchez Bugallo cambiou de idea, non foi no único que cambiou de idea, non foi o único que criticou de Compostela Aberta e despois continuou polo mesmo camiño, non? Entón o tempo dá e quita razón, se eu de verdade creo que agora hai unha ampla maioría que ve con vos ollos esa tasa turística e que vemos que é necesaria na nosa cidade. Eu espero que a Xunta de Galicia, que quen ten que regulala e autorizala, pois estea a altura do que se necesita no ano 2024, que non estamos a pedir nada tan estrano, que existen outros puntos de España en moitísimas cidades europeas, como decía antes.
O da tasa turística é, digamos, un fenómeno que ven adherido á presión turística. Moitos, cando María Rozas presentou a tasa turística, igual éramos, podome incluir eu, María, perfectamente escépticos. Ora, co paso do tempo, este é un debate que temos moito aquí na redacción, non? No xornal Na Voz de Galicia, igual os que éramos máis ou os que eran máis escépticos nos últimos anos, agora vemos que éramos máis escépticos que a presión turística, agora vemos realmente os efectos que está tendo, si estamos mudando de opinión, non? Repito que o da tasa, digamos, é un efecto de todo elo, non? Obviamente, non? Para a xente que llegou este ou que non, sí. que non llegou este, pero me refiro a que isto é un proceso dunhos anos que, bueno, pois houve xente que o veu vir e outros non o vimos vir e agora temos unha realidade turística moi cambiada en Compostela.
Eu creo que rectificar é de sabios, todos vamos evolucionando co tempo, sí que teño esa sensación de que con todo o que ten que ver coa presión turística de Compostela, houve unha evolución nese sentido de xente que ao mellor fai anos non veía as consecuencias que iso podía supoñer a nosa cidade, e agora sí, agora pois é unha realidade, e bueno, toca tomar medidas, non? Ainda estamos a tempo, quero pensar que ainda estamos a tempo, que non nos aconteza como aconteceu pois en outras cidades moi turísticas, e sempre poñemos ese manido exemplo de Venecia, onde pois ao final a cidade convertiuse nun escenario dunha película, pero non nunha cidade para vivir.
Bueno, agora, unha vez remitido este informe á Xunta, precisamente o goberno galego é o que ten a man pola sartén, por decirlo de alguna forma, en base a todos os datos que presenta Compostela, de si se crea, porque dentro do marco legal está precisamente a legislación autonómica que é a que rexe se se pode aplicar ou non unha tasa turística. Repito que isto, si se aproba, si se crea esa lei, os concellos terían a vontade de adherirse ou non, de aplicala ou non. Non é algo, digamos, exclusivo solo para Compostela. Si é certo que Compostela está tendo o problema, non? Por decirlo de alguna forma. Bueno, me parece normal. Claro, como hoxe queríamos falar contigo do Maker, estaba esta presentación esta mañá pola alcaldesa e concelleira de Turismo, bueno, quería coñecer tamén a túa opinión, ademais como voceira de Compostela Aberta, por suposto, tamén no Concello de Santiago.
Pois eu cantada.
Espacio Maker Compostela, mañá inaugúrase pola tarde, ademais nunha xornada de portas abertas e con unha charla, non? Para falar precisamente, entendo, de cuestións que se van a facer aí, contame.
Pois sí, mañán estamos de inauguración, a verdade é que é un proxecto que a min no persoal faime moita ilusión, abrimos un espazo maker en o Centro Sociocultural de Cornes, Será mañán a inauguración a partir das 5:30 da tarde. Haberá unha xornada de portas abertas onde contaremos con unha charla de Marcos e de Enrique Saavedra, que son forman parte da comunidade de makers que temos en Santiago e en Galicia. Son os que están, os organizadores que están detrás sempre da Maker Faire Galicia e de moitísimas outras iniciativas. Este espazo de Cornes, que temos dotado con maquinaria que adquirimos nun proxecto maker que fixemos pois fai aproximadamente un ano, recén chegada eu ao goberno, que tivemos unha caravana maker que iba polos diferentes barrios con academia itinerante, aberta aos veciños e ás veciñas, e achegouse moitísima xente que descoñecía este mundo, e a verdade que foi un éxito, e foi o que nos impulsou a tomar a decisión de que queríamos ter un espazo maker permanente en Santiago, onde toda a comunidade de maker pois poda ir, poda facer os seus propios experimentos, teña tamén pois obradoiros de deseño, de impresión 3D, de realidade virtual, de corte láser ou calquera outra cuestión que poda ser interesante. Temos unha parte da programación fechada para estes primeiros meses, pero despois a idea tamén é que a propia comunidade vaya suxerindo en que lle apetece máis traballar ou experimentar. E a verdade é que creo que é un proxecto moi bonito porque a filosofía maker ten uns principios que eu sempre reivindico, de compartir, de crear, de aprender, de innovar, e ademais, pois é un mundo que moitas veces non é de todo accesible para todos os veciños e veciños, para toda a xente, e nos queremos que sí que os esa. Por eso, este espazo maker aberto a todo o mundo e de balde.
Ben, vai a funcionar os venres pola tarde e os sábados, non? Creo que para maiores de 15 a 16 anos que se podan achegar ali, que sean xa, digamos, que estén nese mundillo ou que se queran achegar simplemente por curiosidade, non? Está aberto a todos os veciños e veciñas.
Sí. Os horarios serán os venres de tarde e os sábados de mañán e de tarde no Centro Sociocultural de Cornes, para maiores de 16 anos incluído. Non descartamos máis adiante facer algo máis pensado para as crianzas, pero de momento para maiores de 16 non é necesario ter coñecementos previos, ao contrario, eu espero que moita xente, moitos veciños descubran ese maker que teñen dentro que descoñecían, non? Ali os obradoiros iránse adaptando en función dos coñecementos que teña cada persoa. Será pois un traballo bastante individualizado, toda a maquinaria, as impresoras, todo está a os ordenadores está a disposición de todo o mundo que se achegue, e o ánimo a xente a que se achegue a ese espazo maker.
Ben, preferentemente a xente moza, non, a que se achega, pero tamén os adultos podemos ir sin ningún tipo de problemas, sino
pues,
a pasión de este mundo aún nos gusta, non? Porque ao final é coñecer a nova tecnoloxía, non? É crear proyectos, desenrolar ideas, non? E demais, non?
Mira, a verdade que te sorprenderías moito coa idade de algunha das persoas que se achegan a este mundo maker, porque eu inicialmente o ano pasado cando montamos esa caravana, esa academia maker que foi por diferentes centros socioculturais, pensei que sería algo que resultara máis atractivo aos mozos e as mozas, porque bueno, son de están acostumados ás novas tecnoloxías, bueno, non é como a nós que pois apareceron cando xa tiñamos certa idade, non? E sin embargo, ese programa que estaba orientado a xente que estivera en paro, principalmente a desempregados, achegouse moitísima xente de mediana idade, de 40, de 50, incluso de 60 anos. Eu recordo un que era fontaneiro e que dixo, eu teña curiosidade por facer isto de forma diferente, tal, saber como me poden beneficiar as novas tecnoloxías. Incluso un gaiteiro tamén, que fixo unha gaita a través da tecnoloxía maker. E a verdade é que eu creo que calquera que teña ganas de aprender, de innovar, de procurar pois facer algo diferente, o Espazo Maker vai a ser do seu agrado.
Ben, pois de mañá, venres e sábados, está aberto este espazo para todos os veciños e veciñas na Casa das Asociacións en Cornes, pois para avanzar. E seguir avanzando precisamente en este mundo maker. María, moitísimas grazas por estos minutos. Que vaya moi ben.
Moitísimas grazas a vos. Gracias.
Grazas, unha aperta.
Hasta
boa día.
Un placer.
Radio Voz, con Alberto González.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona. Psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Doctor Jorge Luis Ortega Castro, Clínica Dental, en Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Radio Voz, con Alberto González.
Por confiarme, por seguirte voy sin dirección. Sé que nuestro camino hoy se parte en dos. Por el amor.
Esta mañana en Ribeira se han presentado las fiestas de verano. Después de la Dorna van a llegar las fiestas del Concello desde el 31, el último día de este mes de julio, hasta el 5 de agosto. Sonaba la música de Efecto Mariposa, es uno de los grupos invitados a participar en estas fiestas de Ribeira. Van a arrancar el 31 con el pregón y la orquesta Los Satélites, y luego, repito, hasta el 5, Efecto Mariposa, La Fuga, Alfredo Tejado, el Santiagués Marcos Teira, va a haber un tributo a Extremoduro, van a actuar diferentes orquestas como Los Satélites, La París de Noia, va a haber un festival urbano. Está con nosotros el concejal de Fiestas y Turismo, Francisco Suárez Puerta. Hola, Francisco, muy buen día. Uy, espero que se me cortó esa comunicación. Vamos a hablar con él.
Por callar, por no dañarte, y no enseñarte de mí lo peor. ¿Por qué me dices esas cosas que me duelen? ¿Por qué maldices al amor? Nada es lo que sueles decir. Yo todo te lo quiero contar.
Saludamos al concejal de Fiestas y Turismo en Ribeira, Francisco Suárez Puerta. Hola, Fran, muy buen día.
Hola, muy buen día.
¿Qué tal esta mañana en Ribeira? Fai bo día, día de playa, día de verán, ¿no? Día de festa.
Fai un día fermoso, chegou por fin o verán a Ribeira, que parecía que estábamos un inverno perpetuo.
Bueno, imos a falar das festas, arrancan o día 31, rematan o día 5, ese último día 5, sobre todo dedicado aos cativos, no sentido de que as atraccións de feira que estén durante esos días van a estar, digamos, a un precio, a mitad de precio, non máis económico do normal. As actividades se poñen remate final, digamos, o día 4. Contame unha cousa, tiveches que salir esta mañá a dar o cartel porque se filtrou, non? Que pasou? Tes un topo aí no departamento ou que?
Sí, xa di o meu compañeiro de goberno Vicente Mariño que hai moito espía paraguayo. No, a ver, a roda de prensa para a presentación estaba preparada para hoxe a mañán e sí. Onte a noite alguén sin contrastar nada se leu a decir parte do programa porque non dixo todo, ademais. Pero bueno, son cousas que pasan.
Bueno, hai que controlar, tamén esos sí, espías, sí. Bueno, que tampouco pasa nada que non lle fai mal a ninguén, non? Pois alguén se anticipou porque ten as súas fontes sí. Ou o que sexa bueno, non fai mal a nada, rompe un pouco, digamos, si a previsión e a dinámica do Concello, pero nada máis, non?
Sí, non pasa nada.
Sin importancia. Eu decía, bueno, sonaba a música de Efecto Mariposa, unha das bandas que van a estar. Que destacarías ti como concelleiro das festas? Festas, repito, primeiro vai a Dorna, non? Do 18 ao 24, uns días para recuperarse, non moito, 5 días, e logo xa arrancan as festas de Ribeira de Verán.
Exacto, bueno, no medio vamos a ter, creo que por parte do Ribeira, un acto gastronómico que van a facer tamén para, bueno, vamos a ter todo o verán completo realmente, todos os fines de semana.
Sí. Bueno, que destacas das festas?
Que... Ben, a mí o que me gustaría salientar é que fixemos unhas festas pensadas en todos os públicos, en todos os gustos, dende un punto de vista inclusivo, tratando con asociacións como pode ser Ágape, para que os nenos neurodivergentes podan disfrutar, tamén os maiores que sufren este tipo de patologías, se sintan integrados dentro da festa. Vamos a ter actividades, caso da colaboración, de tipo sensorial, para que eles podan disfrutar. Vamos a ter esa hora sin música da man dos feirantes que van a colaborar con nós para que todos eles podan ser partes da festa.
Pero bueno, eso xa non se aplicou, non se fixo, non sei se polo entroido ou noutras festas.
Sí, estamos pouco a pouco introducindo este tipo de accións para que todo o mundo poda disfrutar, porque ao final as festas son para todos.
Ben, entendo perfectamente, bueno, é lóxicamente moi, moi loable. Quen é o pregón ou a pregoeira das festas? Porque comenzan, lóxicamente, se van restringir un co pregón, non?
A pregoeira todavía non a supo nin o espía, o sea que no, vamos a seguir gardando todavía. Eso está, bueno, está sí, todavía sí. Como baixo sumario.
Ah, pensé que o habías comentado esta mañana a presentación.
Todavía non, de cara a manter un pouco a intriga.
Entendo que vai a ser unha muller, polo que dis, polo xénero utilizado.
É posible.
É posible, sí, tamén é posible un home, claro. Non hai máis, un é unha muller ou é un home. Salvo que en Ribeira ese por aí un animal que fale, un loro ou algo así, pero bueno, non entendo que non, non?
Sí, bueno. Algo dará o pregón.
Ben, pero está decidido xa, non?
Sí,
está falada cos implicados ou a implicada, non?
Sí, unha vez se fai a presentación é porque xa temos todo listo.
Ben, e cando a vas a presentar?
Vais a decir preto da fecha. Probablemente sala nas redes sociales do pregoeiro ou da pregoeira.
Ah, vale, xa, ela mismo va, tengo permiso para difundilo.
Sí.
Vale. O sea, aceptou sin ningún tipo de problema.
Todo.
Perfecto. A que se dedica? Cal é o seu ámbito de acción? Sí. De
seguiremos na mesma línea que viñamos hasta ahora, que é de que veciños de Ribeira que requiren dun recoñecemento por parte do Concello podan salir a dar o pregón aos seus veciños, aos seus familiares, e comenzar a festa como que ten que ser, unha celebración de todo o Ribeira.
Ben, bueno, se non queres decilo, que esperemos a que se comunique, digamos, de forma oficial. Bueno, a nivel que sempre se fala, non, do cartel, dos cabezas de cartel, das festas, uh-huh. Eu daba algúns nomes. Vai haber actividade, repito, música todos os días, uh-huh. Con orquestas ou grupos ou solistas, e logo tamén, digamos, unha morea de actividades para os cativos, principalmente polas mañás, uh-huh. Non? O sea, vai, uh-huh. Polas mañás é a primeira hora da tarde, non? Aí vai haber de todo, absolutamente de todo.
Sí, reforzamos un pouco para levar a festa máis hacia o mediodía, e apostamos tamén por xéneros que, bueno, todo agora era moi difícil ver, incluso, xa non só en Ribeira, sino incluso en toda Galicia, como pode ser o flamenco. Vamos a ter un cantaor de primeiro nivel, como é Miguel Tejada, sí. Que é un home do que eu invito a todo mundo que veña a disfrutalo, porque vamos a ter a suerte de que cante en Ribeira e tres meses despois vai estar cantando na Ópera Metropolitana de Nova York. O sea, é un nivel de artista que non é fácil conseguir ver en ningún lado, e vamos a ter a sorte de verlo de forma gratuita todos os veciños en Ribeira.
Sí, sí. Que máis comentarías? Hai unha segunda edición do Ribeira Urban Fest, non?
Sí, levámolo un pouco máis alá, porque, bueno, dentro do que son os a xente máis nova, gústalles este tipo de espectáculos, entonces tratamos con Fercosti, que é unha empresa ca que vamos a colaborar para poder levar-o a máis, a un día máis. Entonces ahora van a ser dous días.
Dous días? Ah, ben.
Sábado e domingo.
Sábado e domingo, o sea, os dous últimos días das festas, non?
Exacto.
Ben, por certo, Alfredo Tejada, non? O cantaor. Non,
sí, Alfredo, sí, Tejada.
Ben,
perdón, no. Perdón, Miguel.
Ben. Non, é Alfredo. Domingo.
Sí, Alfredo. Miguel ven o día seguinte a tocar ao Malecón, que tamén é un guitarrista de aquí, da Pobra, moi reconhecido.
Sí. Dime unha cousa, falamos de festas, fai unhos días presentabades tamén a nivel turismo, porque, bueno, levas aos dúos departamentos, moitas actividades, eso camiño dos mitos e das lendas con Toñito de Poi, non? Que, bueno, comenzades, digamos, o día 12, non? É a primeira visita que se fai, non?
Sí. Vamos a comenzar o día 12 con Toñito de Poi e esta actividade, que é unha novedade que acabamos de desarrollar dende o Departamento de Turismo. Toñito é unha persona, xa aparte de personalmente, que é un encanto, está moi preparado e moi concienciado con este mundo das mitos, das lendas, sí, que é algo moi de aquí.
Xa contou na presentación o tema do urco, non? Foi simpaticísimo, que lo vira, non?
Exactamente.
O vilar ali, non?
Exactamente, vai ser un guía excepcional, precisamente porque el temos ahora mismo na primeira actividade que se vai facer, de 60 plazas, xa temos 40 cubertas.
Xa cubertas, para o día 12.
Sí, exactamente, empezaron onte a venderse, xa temos casi a totalidade, casi, porque falo che de datos de fai un par de horas, o sea, probablemente ahora mismo xa este casi completo. Moita xente se está acercando, pois, tanto porque lle interesa a temática dos roteiros, como porque é él. Entonces,
sí, hay, bueno, incluso un comunicador é un artista, é unha atracción en sí mesmo, non?
Exactamente.
O sea, é un artista polifacético, non? Pode facer, sí, de todo, claro. Vemos habitualmente, bueno, pues, na tele, en concertos, en todo tipo de espectáculos, non?
Sí, sí, temos a mañán, decíame que temos reservas de Madrid, de Lalín, de Santiago, xente de todas partes que está reservando para vir a esta actividade, que aquí invito a todo o mundo que forme parte, porque vai ser algo distinto.
Sí, sí, o camiño de mitos e lendas con Toñito de Poi, a primeira camiño son pola tardiña, tarde noite, o día 12, sí. E logo vai haber dous en agosto, tres o 24 e unha o 14 de setembro. Entendo que tamén sean tan espalladas, non? E sean catro, a pesar, digamos, dese bo efecto que está tendo, e polas moitas tareas que debe ter Toñito, non?
Exactamente, temos unha xenda completa, non? Que adaptar a súa xenda, exactamente. Ah, sí, no. Sí, senón, bueno, poderíamos levarlo máis, pero o guía, que é a parte principal, máis alá de a temática, ten unha xenda moi concurrida, entonces, bueno, sí. Invitámonos a cando podemos facelo. Sí.
Que máis actividades hai previstas por parte de turismo?
Estamos agora mesmo preparando tres novas rutas tamén para poñer en valor a historia de Ribeira, a emigración en Ribeira e a evolución de o que a nosa conserva. Ah, serían como novedades tamén dentro do departamento para vale, que vale. Aqueles que nos visiten podan coñecer, pois, bueno, a imaxe de Ribeira nos anos 60 e como é agora, ou, sí, bueno, sí, a emigración que temos que sorprende moito, por exemplo, Newark ou cosas polo estilo.
Ben, entendo tamén a través de visitas guiadas, non?
Sí, sí, sempre, sentido. Sempre con un, con ben. Un guía que lles vai xunto con explicar, fotografías históricas, sí, sí, e demais, uh-huh, para poñer todo en contexto.
Ben, están chegando xa os veraneantes, Fran?
Sí, estáse notando.
Sí?
Ribeira está ben. Empezando a coller pouco a pouco ritmo. Ben. Que é moi importante.
Ben, bueno, estamos arrancando o mes de xullo, hai moita xente que xa está de vacacións, non? E que, bueno, pois debe estar aí instalada. Logo chega, non? A empeza a ver o boom a partir dos primeiros días antes da Dorna, a metade deste mes de xullo, non? A segunda quincena, xente que parte as vacacións e demais, ou que só as pode coller a partir do día 15, non?
Sí, a Dorna é un motor impresionante dentro de o que é Ribeira turísticamente. Entonces aí é xa como pistoletazo de verdad. Por ahora vai chegando xente, temos un turismo moi familiar, moi moi agradable, que é o que queremos, que veña xente a disfrutar de Ribeira, a probar a nosa gastronomía, a coñecer a nosa contorna e, sí, sí, e a disfrutar o que somos.
Como é a coordinación, a relación que tendes dende festas, turismo co Fraguía da Dorna?
Moi cordial, la verdad, a Cofradía da Dorna...
Colaborades, estas cosas...
Sí, sí, ¿no? Están a... Tanto nos a súa para todo o que necesiten, como eles con nós para todo o que necesitamos nós. Temos unha comunicación moi fluida, teño unha directiva a que solo lle podo dar as gracias e facer todo o reconhecemento polo traballo que fan para unha festa da dimensión da Festa da Dorna. Ten moito traballo por detrás, eles fan todo o ano para poder sacar adiante.
Ben, mira, quería preguntarche unha cousa, Fran, isto non ten nada que ver con Ribeira, pero que é un tema do día, sobre todo en Compostela. Presentábase esta mañá, facía o Concello, a alcaldesa, a concelleira de Turismo, dous catedráticos da USC, un informe polo que pide o Concello de Santiago a Xunta de Galicia que se cree unha lei autonómica para que os concellos que queiran, que desesen, podan aplicar, digamos, unha tasa turística. Repito que non é obligatoria, non? Se pode crear esa lei, os concellos poden adherirse ou non se poden adherir. Ti eres concelleiro de Turismo en Ribeira. Ribeira incrementa aumenta, non, a súa poboación por veraneantes e visitantes en verán de unha forma moi importante. Sei que non contemplades, lóxicamente, a aplicación desta tasa, ou si no concello. Ti, unha reflexión que podas facer ao respecto.
A ver, é unha temática que necesita dun estudio, unha reflexión moi importante, porque, bueno, Ribeira ten un nivel turístico moi importante, especialmente no verán.
Tamén,
sí. Podemos chegar a encontrarnos en situacións de que hai xente que co que recibe exclusivamente do verán prefire non alquilar a súa vivenda o resto do ano, e temos vivendas vacías o resto do ano, solo en base ao turismo, que despois non se utilizan. Entón, bueno, habería que facer un estudio, ter datos realmente na man e coñecer a situación real, que, bueno, como moito do rexistro de actividade neste sentido a parte da Xunta de Galiza, nós non terminamos de chegar ao fondo da cuestión. Teríamos que facer o que está facendo ahora mismo Santiago e non temos a capacidade de entrada. Teríamos, pues, intentar colaborar coa universidade ou algún tipo de organismo distinto para poder conseguir sacar unha conclusión real. A miña opinión, bueno, o turismo por ahora en Ribeira é algo que neste momento está nun punto controlable. Si sigue aumentando, pode ser que nos acabe comendo, entonces igual habería que vertebrar algún tipo de normativa.
Ben, entendo perfectamente. Fran, gracias por esta conversa, que vaya moi ben, que, que pasedes ben as festas e cuidado co topo.
Igualmente, estades todos convidados, o topo tamén.
O topo seguramente que vai estar nas festas, ¿eh?
Seguro, o primeiro, porque xa sabía todo.
Xa sabía todo, sí, xa sabía todo, ¿eh? Grazas, unha aperta. Graciñas, bo día.
Bo día.
Francisco Francisco Suárez Puerta, concelleiro de Festas e Turismo do Topo. Bueno, é anecdótico, volvo a repetir, porque onte filtrábase precisamente o cartel das festas que se iba a presentar esta mañá, non? Daí, bueno, tamén esta broma, non, do Topo, que non ten tampouco maior relevancia ni maior importancia. Volvo a repetir, do día 31 de xullo, 5 de agosto, as festas de Ribeira, entre outros, Efecto Mariposa.
Me dices esas cosas que me duelen, porque maldices al amor. Nada es lo que sueles decir, yo todo te lo quiero contar. Nada nos espera después, solo soledad. Siento que nunca te he conocido, lo extraño es que vuelvo a caer. Me duele estar sola, me duele contigo, y perderte es perderme después. Por tenerte, por querer quererte, dejé de lado todo lo que sentía. Yo no sabía que tu amor escondía la soledad.
Que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Buscas un centro de día para personas mayores en el centro de Santiago? Innova Senior es tu respuesta. En nuestro centro encontrarás actividades terapéuticas personalizadas para mejorar tu bienestar. Pide tu cita en nuestra web innovasenior.com. Ven a visitarnos en la calle Senra 25 o llámanos al 881-956870. Innova Senior, donde lo más importante eres tú.
Este 2024 Corresan, 10º circuito de carreiras saudables de Santiago, o 6 de suyo Corresan Carrera Nocturna. Inscripciones en carreiras-galegas.com. Organiza Concello de Santiago y Federación Galega de Atletismo. Tes máis información na web carreiras-galegas.com y atletismo.gal. Corresan 2024.
Radio Voz, con Alberto González.
Vamos hasta Meteo Galicia. Ana Laje, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va a seguir la tarde en Compostela, en el Barbanza, en la Ría Muros Noya? ¿Qué jueves vamos a tener, Ana?
Pues el día de hoy, un día de tiempo seco y soleado. Y temperaturas que, bueno, estarán en valores, por ejemplo, para dar algún valor ahora mismo, en Boiro 27 grados, Corrubedo 27 y medio, aquí en Santiago un poquito más rezagados, 23 grados. Las temperaturas van a seguir subiendo aún en esta jornada y en general se repetirán los valores de ayer o incluso con ligeros ascensos. Y en cuanto a los vientos, vientos que nuevamente hoy tenemos nordeste, intensidad moderada ahora por la tarde, se notará, por lo que desde luego siempre estaremos un poco mejor, por ejemplo, en Boiro, que en zonas expuestas como puede ser Portosín, Portosón, porque están más expuestas al norte y nordeste. Exactamente.
Entiendo.
Pero en todo caso, el tiempo va a estar caracterizado por ser seco y soleado en todo el Barbanza y también aquí en Compostela.
Bien. Y el fin de semana, que ya estamos a jueves, he visto por ahí que igual el sábado cambia un poquito, ¿cómo es?
Sí, el sábado hay cambios porque hay un frente que se acerca a nuestra comunidad y traerá consigo, uno, aumento de nubosidad, dos, precipitaciones de carácter débil y tres, descenso de temperaturas. Habrá bajadas desde hoy hasta el sábado de unos 10 grados.
Uy, cuidado.
Se va a notar, se va a notar.
Se va a notar, sí, ¿no? Sobre todo, bueno, tarde-noche, porque ahí, por ejemplo, hay conciertos en Galicia importantes, está el Por América ahí en Caldas, tenemos a Ed Sheeran en el Monte de Gozo el sábado, que la gente, que la gente lo sepa.
Sí, pero de todos modos, sí, estamos hablando de las horas nocturnas o de la segunda mitad del sábado, realmente el frente, que va a ser muy poco activo, ya va a pasar en la primera parte de la jornada.
Del día, por la mañana, bien.
Sí, que es cuando va a dejar las lluvias. No va a importunar nada a esos conciertos.
Ya, no, pero sobre todo lo decía por las temperaturas, más que por el agua.
Sí, las temperaturas, y hay que abrigarse,
El que vaya al Monte de Gozo, que lleve una rebequita, que allí por la noche hace fresco. O, bueno, que vaya a Caldas, ¿no? También al Por América.
También.
Que no se olvide de llevar una chaquetita, que seguramente le hará falta. Gracias, Ana, un placer, buen día.
Muy bien, gracias y hasta pronto.
Radio Voz, alegría de vivir.
Este 2024 Corresan, décimo circuito de carreras saudables de Santiago. O 6 de suyo, Corresan Carrera Nocturna. Inscripciones en carreiras-galegas.com. Organiza Concello de Santiago y Federación Galega de Atletismo. Tes máis información na web carreiras-galegas.com y atletismo.gal. Corresan 2024.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Radio Voz, con Alberto González.
Hoy nos vamos con la música de Ed Sheeran. Está, ya saben, el sábado en el Monte del Gozo, en el Gozo Festival. Bueno, con más artistas, pero él es el hombre que encabeza el cartel de este Gozo Festival, que llega al Gozo. Ed Sheeran, Bomba Estéreo, Milk Chance, Fillas de Cassandra, el sábado en Santiago. Nos vamos ya, que llegamos a las 2 de la tarde. Mañana volvemos con el Voces al Mediodía. Pasen un feliz jueves. Hasta mañana. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate.
We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. With your body, every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 Come on, be my baby.
Radio Voz.